Uganda yegasse ku nsi yonna okujjukira olunaku lw'okutuntuza n'okwefumitiriza ku lunaku luno eri omwana wansi w'omulamwa ogugenderera okumalawo ebikolwa ng'ebyo ng'emikolo emikulu egy'eggwanga giyindira eri mu disitulikiti ey'e Mayuge. Ekigendererwa ekikulu kwe kulaba ng'abantu bamanyisibwa ku kabi akali mu kubinika abaana emirimu egibanyiga n'okusala amagezi butya ebitongole bya gavumenti gye bisobola okugatta amaanyi okulwanyisa kino nga bayita mu biruubirirwa ebyo bye bakkaanyaako ku mutendera ogw'ensi yonna. Sidia Chemtai nga ava mu minisitule ekola ku nsonga z'abaana agamba nti embeera nga bw'eri kaakati yeetaagisa okubaawo ekikolebwa okulaba ng'abaana baggyibwa mu buddo bazzibwe mu masomero. Ebibalo biraga nti abaana obukadde 6,200 nga by'ebitundu ebikunukkiriza mu 3.5 n'obutundu 5 ku 10 eby'omugatte gw'abaana mu Uganda wakati w'emyaka 5-17 bateeberezebwa okuba nga bakozesebwa mu buddo. Kino nno kyoleka okweyongera okuva ku bitundu 14/10 bwe gwali mu mwaka ogw'ebyensimbi 2016-2017 nga kyenkana kati kitundu ku bo bakolera wansi w'embeera enzibu ennyo eri obulamu bwabwe.